aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
E zi de vineri, 30 martie. La microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
Starea vremii, mai întâi mărțișorul pleacă pe vreme frumoasă, dar încă nehotărâtă în elanul său primăvăratic. Vremea inițial mohorâtă la această oră, cel puțin în capitală, unde plouă ușor. Responsabilii de la meteo ne promit un weekend fără ploi și cu temperaturi în creștere constantă.
Contrastul termic dintre noapte și zi rămâne încă pronunțat, acum în capitală sunt în jur de 4 grade, iar la amiază se va încălzi până la 14 grade, cu un grad mai puțin vor arăta termometrele în nordul țării, iar la sud vor fi circa 16 grade. În weekend, maximele vor depăși 20 de grade.
În ajunul alegerilor parlamentare, guvernul de la Chișinău a aprobat un program costisitor de construcție de drumuri rurale în valoare de 1,6 miliarde de lei. Programul a fost inițiat de liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, și prevede construcția peste 1000 de kilometri de drumuri în peste 1000 de localități.
Economistul Dumitru Budeanski, director de program la Centrul Analitic Independent Expert Group, constată că programul de cheltuieli aprobat nu are acoperire financiară integrală din buget, că este unul populist și prost gândit, așa cum veți auzi în interviul dimineții.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu este despre ceea ce poate fi numit exod pascal. La realitatea cu amănuntul, Iulian, despre ce ne vorbești?
Ala, în calitatea mea de microbist am vizitat în premieră pagina de Facebook a Federației Moldovenești de Fotbal și mi-am făcut o primă impresie.
Care?
Păi o să afli din tableta din partea a doua ediție.
Până atunci să ascultăm buletinul de știri redactat și prezentat de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Maia Sandu îi întoarce o datorie lui Andrei Năstase, sprijinându-i candidatura la primăria capitalei. Principalul furnizor de curent electric propune o reducere de tarif. Moscova anunță măsurile de răspuns la expulzarea diplomaților săi în cazul Skripal. Acestea sunt titlurile principale.
Iar acum știrile pe larg. Partidul PAS al Maiei Sandu a anunțat că va susține candidatura lui Andrei Năstase, liderul platformei DA, în alegerile anticipate pentru funcția de primar al Chișinăului. Vorbind joi la o conferință de presă în aer liber în fața monumentului lui Ștefan cel Mare din Chișinău, Sandu a spus că în felul acesta, pe 20 mai, opoziția poate dejuca un plan perfid al democraților aflați la guvernare și al socialiștilor președintelui Igor Dodon de acapararea primăriei capitalei.
Îndemnăm toate forțele pro-europene, antioligarhice, să susțină un candidat comun la alegerile locale din municipiul Chișinău, pe domnul Andrei Năstase.
Comentând îndemnul, candidatul socialiștilor Ion Ceban s-a declarat convins că îl va învinge pe Năstase. PD, care a afirmat și el că ar vrea un candidat comun al dreptei, a spus că își va formula mai târziu poziția față de anunțul rivalilor săi. Parlamentul a aprobat în prima lectură propunerea ca partidele care promovează femeile să primească mai mulți bani din buget. Inițiativa Partidului Democrat de Guvernământ prevede că partidele care vor respecta cota minimă de 40% de candidate înaintate în circumscripțiile unii nominale la alegeri parlamentare să primească cu 10% mai mulți bani din buget și încă un bonus de până la 3% în funcție de numărul femeilor alese deputate. Dar mai multe deputate din opoziție au declarat în timpul dezbaterilor de joi că proiectul este ofensator pentru că pune femeilor un preț în expresie bănească, spunând că mai corect ar fi stabilirea unor cote obligatorii de reprezentare a femeilor în politică și în funcții de răspundere. Principalul furnizor de energie electrică, gaz natural Fenosa, a spus că vrea să ieftinească kilovatul în medie cu 5,5% de la 1 aprilie. Propunerea a fost prezentată Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE, care trebuie să aprobe noile tarife. ANRE nu a spus deocamdată când va dezbate și aproba propunerea. Moscova a anunțat că va închide consulatul american din Sankt Petersburg și va expulza din Rusia același număr de diplomați pe care i-au expulzat Statele Unite, Marea Britanie și alte țări în cazul Skripal. Anunțul a fost făcut joi seara de ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Departamentul de stat de la Washington a spus că răspunsul Moscovei nu este justificat și că Rusia nu trebuie să acționeze de parcă ea ar fi victima în acest caz. Peste 150 de diplomați și agenți de informații ruși au fost expulzați de peste 25 de țări occidentale și aliate, după ce Marea Britanie a spus că Moscova ar fi folosit gaz militar într-un atac în sudul Angliei pe 4 martie pentru a-l otrăvi pe fostul agent dublu rus Sergei Skripal și fiica acestuia. Și rude ale victimelor incendiului din molul din Kemerovo au depus plângeri la procuratură în care se afirmă că numărul mare al morților s-ar datora inacțiunii pompierilor și poliției, precum și adotării tehnice și pregătirii insuficiente a acestora. 64 de oameni, inclusiv 10 de copii, au fost uciși de incendiul de pe 25 martie, izbucnit în zona cinematografului din mol, probabil din cauza unui scurt circuit.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde puteți revedea filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Vă recomandăm să accesați pe site-ul nostru și podcasturile Europei Libere. Le găsiți la rubrica Politigraf.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Epizoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În continuare vă propunem un interviu pe care l-am realizat în ajun cu economistul Dumitru Budeanski, director de program la Centrul Analitic Independent Expert Group. El constată că programul costisitor de construcție de drumuri rurale în valoare de 1,6 miliarde de lei, inițiat de liderul PD Vlad Plahotniuc în acest an electoral, de fapt nu are acoperire financiară integrală.
Din 1 miliard 600 milioane, o parte sunt acoperite din fondul rutier. Este exact suma de 492 de milioane care vine să finanțeze reparația drumurilor naționale, însă în limitele localităților. Deci, iată, această parte, de fapt, putem spune că avea acoperire financiară. Restul, mai mult de 1 miliard 200 de milioane, rămân descoperite cum ar fi financiar.
Deci, concluzia ar fi că o parte din aceste drumuri au acoperire financiară și probabil vor fi construite, dar căror sate credeți că li se va da întâietate?
Uitați-vă, aceea ce ține de finanțarea din fondul rutier, acele 492 de milioane pe drumurile naționale în limitele localităților, acolo eu cred că probleme nu există. Acolo intră doar localitățile prin care trec aceste 264 de kilometri de astfel de drum. Acum ce ține de restul localităților, care localitate va fi prima, care a doua, aici este o întrebare destul de dificilă, fiindcă de-abia ieri, într-o hotărâre de guvern, au fost alocate 88 de milioane pentru a începe acest program. Adică acum cu adevărat apare problema aceste 88 de milioane din 1 miliard 100.
Încotro se duc.
Da, exact. Cum vor fi repartizați? Spre cine? Eu asta nu pot să vă spun. Dar puțin nu este făcut public cum vor fi repartizați aceste bani, la care localități.
În acest caz, mai mulți primari am auzit spunând că nu au fost consultați pe marginea acestui proiect. Să înțelegem că proiectul ridică mai multe probleme în fața primarilor pentru că ei sunt cei care de fapt trebuie să se preocupe de reparația drumurilor.
Nu există o claritate cine va implementa nemijlocit proiectul. Este o singură prevedere că achizițiile publice vor fi efectuate în conformitate cu legislația. În cazul când se făceau transferuri speciale la autoritățile locale, atunci era evident că integral responsabilitatea pentru valorificarea acestor sume era autorităților locale. Din hotărârile de guvern care a fost aprobată mai curând, invers ar fi că banii aceștia nu vor fi transferați către autorități, însă vor fi implementați pentru autorități.
Dar aici ar fi un risc, cel că primăriile să beneficieze de lucrări, iar ulterior să nu primească bani și să intre în datorii și litigii cu cei care vor realiza aceste lucrări.
Nu, fiindcă primăriile sunt cele care vor realiza, lucrările vor fi organizate de către minister și după aia doar la etapa finală probabil vor fi transferate către primărie, în proprietatea primăriei, probabil în felul ăsta. Sau lucrările vor fi recepționate de către o comisie în care o să intre și primăriile. Eu vreau să vă spun că nu există nicăieri claritate asupra mecanismului cum acest proces va fi implementat. Însă eu vreau să vă amintesc că în bugetul pentru 2018 există o altă sumă, destul de bună, spun eu, ce ține de dezvoltarea drumurilor locale, care se realizează prin transferuri speciale.
Ce ar însemna adică, asta, transferuri speciale?
Transferuri speciale sunt transferuri de la bugetul de stat la autoritățile locale, destinate în mod exclusiv pentru drumuri. Și în bugetul pentru 2018, astfel de transferuri erau în valoare de 734 de milioane de lei. Deci autoritățile locale, inițial, aveau la dispoziție acești 734 de milioane de lei pentru infrastructura drumurilor. Acum, suplimentar, mai vin acest 1.600.000. Vă dați seama că suma totală care se vehiculează aici este o sumă care e puțin probabil să fie asimilată într-un mod calitativ într-o perioadă atât de scurtă, în câteva luni. Dacă era mecanismul prin transferuri, atunci eu bănuiesc că se venea cu o propunere de modificare a proiectului de buget în care se majora pur și simplu transferurile către autoritățile locale. Aici s-a mers pe calea redistribuirii, probabil, la început, adică se vor completa resursele acordate Ministerului Economiei pentru a implementa acest proiect. Și în cazul ăsta, desigur, autoritățile locale cumva trebuie să participe în acest proces, însă nu ele vor fi cele care sunt responsabile final de implementarea acestor proiecte.
Domnul Budeanschi, dar admiteți că în repartizarea banilor există și un substrat politic, adică cumva câștigă satul a cărui primar e mai apropiat politic de cineva, să zicem, sau admiteți așa ceva?
Eu pot să admit așa ceva sau nu, asta absolut nu are niciun fel de valoare. Eu pot să vă spun exact după ce vor fi alocați bani, o să vedem exact dacă a fost aici clientelism politic sau nu. Însă cu siguranță ce pot să afirm este că această hotărâre de guvern, de componenta legată de acest program cu drumuri locale, este o hotărâre populistă și este o hotărâre electorală. Pentru că ea n-a fost pregătită într-un mod în care să asigure rezultate, să fie acești bani bine cheltuiți. Mai mult decât atât, eu sunt foarte sceptic că, în general, această sumă de bani va putea fi acumulată. Adică se vor găsi bani, 1 miliard, să faci așa din redistribuire este destul de complicat. Dacă nu vin din venituri suplimentare, te turbează alte programe. Probabil s-a mers pe ideea lansării acestui program, dar după aia se va vedea. Vor fi bani, o să implementăm. Dacă nu vor fi, vom implementa atâta cât vom avea. Vom avea 100 de milioane, 100 o să implementăm. Vom avea 200.
Iar după alegeri ar putea în general să fie abandonat.
Acest program ține de anul 2018. Deci el nu este un program de dezvoltare strategică sau de dezvoltare pe termen mediu, astfel încât el să poată fi dezvoltat mai departe. El este un program născut ad hoc, o idee care a fost gândită foarte prost și implementată într-un mod nu foarte reușit. Cu adevărat, drumurile locale este o problemă.
Mare.
Da, și dacă această problemă se punea foarte clar în discuții și inițiau persoanele și autoritățile în rezolvarea acestei probleme într-o perioadă scurtă de timp, în 2 ani de zile, și spunem să-i alocau deschis și transparent. Uitați-vă, dăm la drumuri locale în 3 ani de zile câte 2 miliarde de lei, vedem clar de unde le luăm, iată aceștia sunt banii, însă după 3 ani de zile drumurile locale le-am adus la un nivel acceptabil. Și închidem acest subiect, îi transferăm toate competențele cum ar veni mai departe și responsabilitatea autorităților locale. Însă autoritățile locale oricum după aia o să ne merească în aceeași situație. Ei n-au bani majoritatea din ei se întrețin aceste drumuri în interiorul comunilor. Mai mult decât atât, noi trebuie să răspundem la o altă întrebare. Dar ce facem cu drumurile naționale, cele care deja le-am reparat, le-am reabilitat? Noi avem bani să le întreținem la nivelul normal? Dacă avem bani, atunci de ce noi vedem că o parte din drumurile recent reabilitate deja dau semne de deteriorare? Și uitați-vă, noi ne mirim într-o situație destul de ciudată. Atunci când noi spunem trebuie să avem programe de menținere și întreținere a drumurilor preventive, astfel încât să lungim perioada de viață a drumurilor, să micșorăm cheltuielile cu drumuri și să avem permanent aceeași calitate de drumuri. Răspunsul este, noi nu putem face lucrul ăsta, fiindcă drumurile sunt atât de deteriorate, încât putem face o astfel de programe doar după ce le aducem la un nivel satisfăcător. Și în loc de să mergem pe această idee, să menținem aceste drumuri, creăm riscuri, cel puțin, fiindcă cheltuielile necesare pentru a menține drumurile deja reabilitate sunt sub necesar.
Domnul Budeanschi, da, eu de exemplu am auzit de-a lungul anilor o sumedenie de șoferi plângându-se că banii pe care îi plătesc metodic în fondul rutier nu se materializează în drumuri bune. Și vreau să vă întreb, dumneavoastră, ce știți despre acest fond rutier? Pentru că eu am auzit, de exemplu, că din fondul rutier se mai duc bani și în alte direcții. Adică acum cu acest program fondul rutier va funcționa altfel sau cum va fi?
Uitați-vă, din punct de vedere a utilizării banilor din fondul rutier, el în linii mari se folosește și se cheltuie banii în conformitate cu legea fondului rutier. Adică și acolo este foarte clar stipulat că banii de fapt se duc pentru drumuri. În altă parte nu se duc. Și infrastructura de drum. În altă parte banii de acolo nu se duc. Ce am făcut noi în schimb? Noi atunci când am avut probleme în buget, noi am redus fondul rutier. Adică noi când spunem că am luat banii din fondul rutier, nu este chiar corect din punct de vedere a finanțelor. Pentru că banii nu s-au luat din fond. S-a redus fondul.
Da, dar reducându-se fondul nu tot înseamnă de fapt că ai luat bani din fond?
Uitați-vă, din punct de vedere a judecății finale, da. Însă din punct de vedere a finanțelor, nu. Și o să vă spun de ce. În anul 2018, fondul rutier a fost gândit astfel încât acumulările să vină din accize la combustibil, numai în proporție de 31%. Pe când, înainte de aceasta, în conformitate cu legea fondului rutier, trebuie să meargă 80%. Adică, noi puteam spune că prin lege, de fapt, s-a luat din fondul rutier 50% din accize. S-au transferat în altă parte. Problema de bază e că noi nu avem o claritate cu acest fond rutier. Exact cine îl gestionează, pentru ce el servește, care sunt obiectivele, ca el să nu se transforme într-o chestiune, că atunci când ajungem undeva într-o situație, apropo, tot din cauza la o planificare proastă, să începem să scoatem bani de acolo, să dăm în altă parte și după aia revenim la probleme vechi. Apropo, fondul rutier a apărut ca o condiție a finanțării externe, la insistența donatorilor externi, care au spus, noi vă ajutăm să faceți drumuri, dar voi aveți cu ce să le întrețineți după aia, ca ele să nu se transforme peste 5-10 ani de zile în aceea ce avem la ziua de astăzi. Și atunci a fost format acest fond foarte rapid, această sursă principală a fondului de la accize, de la carburant, s-a majorat de la circa 20 ceva de procente la 80% în câteva ani de zile și fondul rutier a devenit un instrument cu adevărat din care puteai să întreții
niște drumuri. Da.
Iată, fondul rutier nu sunt banii pentru a construi drumuri noi. Asta e o mare confuzie care nu toată lumea o știe.
Și revenind la acest program al Partidului de Guvernământ, concluzia care ar fi? E o inițiativă populistă și puțin realistă?
Da, eu consider că este puțin realistă a fi implementată iarăși integral. Ea va fi implementată în limita fondului rutier, acele 492, acum încă 88 de milioane s-au mai dat. Oricare nivel de implementare va fi. În doilea rând, tot ce există foarte mari riscuri privind calitatea. Ce lucrări noi ne așteptăm dacă ele vor fi efectuate așa?
În grabă.
În grabă, da. Noi am mai avut în 2015 astfel de lucrări, să vedem ce fel de lucrări au fost efectuate. Cu încălcare la toate normele de reparare a drumurilor.
Doamnelor și domnilor, a fost expertul Dumitru Budeanschi, director de program la Centrul Analitic Independent Expert Group.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Alexandru Ieftode.
Partidul PAS al Maiei Sandu a anunțat că va susține candidatura lui Andrei Năstase, liderul platformei DA, în alegerile anticipate pentru funcția de primar al Chișinăului. Vorbind joi la o conferință de presă în aer liber în fața monumentului lui Ștefan cel Mare din Chișinău, Sandu a spus că în felul acesta, pe 20 mai, opoziția poate dejuca un plan perfid al democraților aflați la guvernare și al socialiștilor președintelui Igor Dodon de acapararea primăriei capitalei. Parlamentul a aprobat în prima lectură propunerea ca partidele care promovează femeile să primească mai mulți bani din buget. Dar mai multe deputate din opoziție au declarat în timpul dezbaterilor de joi că proiectul este ofensator pentru că pune femeilor un preț în expresie bănească, spunând că mai corect ar fi stabilirea unor cote obligatorii de reprezentare a femeilor în politică și în funcții de răspundere. Principalul furnizor de energie electrică, Gaz Natural Fenosa, a spus că vrea să ieftinească kilowattul în medie cu 5,5% de la 1 aprilie. ANRE nu a spus deocamdată când va dezbate și aproba propunerea. Moscova a anunțat că va închide consulatul american din Sankt Petersburg și va expulza din Rusia același număr de diplomați pe care i-au expulzat Statele Unite, Marea Britanie și alte țări în cazul Skripal. Departamentul de stat de la Washington a spus că răspunsul Moscovei nu este justificat și că Rusia nu trebuie să acționeze, de parcă ea ar fi victima în acest caz. Rude ale victimelor incendiului din mall-ul din Kemerovo au depus plângeri la procuratură în care se afirmă că numărul mare al morților s-ar datora inacțiunii pompierilor și poliției. 64 de oameni, inclusiv 10 de copii, au fost uciși de incendiul de pe 25 martie, izbucnit în zona cinematografului din mall, probabil din cauza unui scurt circuit. Și Ecuadorul i-a blocat accesul la internet fondatorului Wikileaks, Julian Assange, refugiat din 2012 la ambasada ecuadoriană din Londra. Decizia a fost luată după ce Assange a postat un mesaj pe Twitter comparând arestul din Germania al fostului lider al executivului catalan, Carles Puigdemont, și colaborarea regimului nazist cu dictatorul spaniol Francisco Franco.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul Europei Libere din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu revista presii. Decizia Partidului Acțiune și Solidaritate de a-l susține pe Andrei Năstase la alegerile pentru primăria Chișinău este unul din cele mai comentate subiecte în presă. Citez, zarurile au fost aruncate, alianța dintre PAS și Platforma DA este un fapt împlinit după câteva luni de negocieri care au cunoscut și intervale în care intervenise un real impas, opiniază analistul Vlad Țurcanu, citat de unimedia.info. După părerea analistului, Andrei Năstase are în față un adevărat test electoral, iar principalul său contracandidat va fi, crede Țurcanu, actualul primar interimar Silvia Radu, care va fi susținută administrativ și nu doar de actuala guvernare. Citesc din nou, s-a spus că Andrei Năstase este un candidat vulnerabil. Dacă e așa, de ce atunci s-a încercat pe toate liniile să se zădărnicească promovarea sa în calitate de candidat comun? Se întreabă pe final Vlad Țurcanu. O decizie salutabilă, mătură și care insuflă speranțe la multă lume, apreciază analistul Victor Ciobanu. El consideră că parteneria dintre formațiunea Maiei Sandu și cea lui Andrei Năstase se va extinde din aceste alegeri locale la următoarele alegeri parlamentare. Citez, asta este șansa noastră de a demonta acest regim oligarhic care subminează statul Republica Moldova, a afirmat Victor Ciobanu pentru jurnal.md. Este citat și directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu, care spune că importanța alegerilor din Chișinău este extrem de mare, motiv din care partidele de orientare europeană autentică trebuie, citesc, să găsească forțe și curaj ca să stea alături și să stabilească prin mesaje pe care le vor transmite că au obiective strategice. Am încheiat citatul. Decizia PAS de a susține pe Năstase este oarecum întârziată, fapt ce a permis răspândirea percepției că la cele două partide au probleme de comunicare și de găsire a unui numitor comun. De această părere este politologul Dionis cenușă. Citez, participarea lui Năstase poate coagula electoratul de dreapta împotriva candidatului socialiștilor, asociat cu Dodon și respectiv agenda pro-rusă, notează cenușa. El anticipează că un eventual eșec în sala lui Năstase, citez din nou, va putea fi folosit de socialiști și de democrați pentru a discredita platforma DA și PAS. Politologul crede că Năstase ar avea șanse minime de a obține o victorie și că contracandidatul său socialist, Ion Ceban, ar fi mai bine poziționat. Competiția electorală din municipiul Chișinău va fi o afacere în trei, scrie Dumitru Spătaru pe tribuna.md. El susține că lupta reală pentru primăria capitalei se va da între candidatul socialist Ion Ceban, candidatul PPDA Andrei Năstase și candidatul independent, care încă nu a anunțat că va participa în alegeri, Silvia Radu. Șansele liberalului Valeriu Munteanu la primăria capitalei sunt mult mai mici comparativ cu șansele celor alți trei candidați, crede comentatorul. După părerea sa, socialistul Ion Ceban are șanse reale să ajungă în turul 2, inclusiv pentru că nu va avea concurenți pe stânga, iar Andrei Năstase, susținut de PAS, va trece cu siguranță în turul 2 și, indiferent cu cine va lupta, ar putea învinge, prognozează Dumitru Spătaru. Comentatorul Corneliu Ciurea consideră că susținerea PAS îi mărește șansele lui Andrei Năstase. Totodată, analistul nu vede posibil un candidat comun al dreptei în prima fază. Citez, un singur candidat al dreptei poate să apară, dar poate și să nu apară pe parcursul campaniei electorale, a spus Ciurea la TVR Moldova. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
V-am mai spus pe semne, stimați ascultători, că sunt microbist din îndepărtatul an 1982. Îmi place fotbalul. De aceea zilele astea am vizitat în premieră pagina de Facebook a Federației Moldovenești de Fotbal. Pagina e frumoasă, e ok în linii mari. Sunt fotografii și clipuri video interesante. Sunt semnalate toate meciurile selecționatelor din Republica Moldova. Ai ce citi pe pagina de Facebook a Federației Moldovenești de Fotbal. M-a deranjat însă un amănunt, iar acest amănunt, am impresia, nu face bine paginii. Sunt acolo câteva epitete, câteva exagerări, câteva caracterizări patetice care pe un om cu discernământ o să-l facă să înalțe din umeri. Eu cel puțin am rămas mirat. Bună oară! Ni se spune că în mieciul pierdut cu coasta de Fildeș, Moldova a marcat un gol, acesta fiind urmat de alte ocazii remarcabile. Păi ce înseamnă ocazii remarcabile? Poate ocaziile cele erau pur și simplu bune. Și apoi, în ciuda acestor ocazii, meciul a fost pierdut. Poate ar fi meritat mai multă atenție cauzele înfrângerii, nu ocaziile remarcabile ale moldovenilor. Tot acolo e felicitat Alexandru Gascan cu ocazia zilei de naștere. Citez, Alexandru Gascan a inspirat o țară întreagă, îi urăm o carieră remarcabilă în continuare, am încheiat citatul. Și mie îmi place cum joacă uneori Alexandru Gascan, dar nu sunt convins că el inspiră o țară întreagă. Și nici nu știu dacă omul are o carieră remarcabilă. Păi mai e puțin și facem din Gascan un Pele. În definitiv, să dai 5 goluri pentru selecționata Moldovei și să joci la Rostov e un lucru remarcabil? Păi în asemenea caz, Cristiano Ronaldo, ce carieră o fi având? Părerea mea e că epitetele acestea, în loc să apropie microbiștii de fotbalul moldovenesc, îi resping. Simțul măsurii e foarte important și în fotbal. Cu adevărat remarcabilă ar fi o calificare a selecționatei Moldovei la un turneu final. Dar se vede că în viața asta am puține șanse să văd așa ceva.
Jurnalul de corespondent acum semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu.
Îi se poate spune exodul pascal. De la Lisabona la Palermo, din toată Europa, sute de mii de români pleacă spre România și Republica Moldova. Cursele companiilor aviatice, mari și mici, sunt complet ocupate de valul românesc în drum spre sărbătorile Paștelui. Cu săptămâni înainte, e imposibil să mai găsești un bilet spre vreuna din destinațiile românești sau moldovenești. Lucrul bun e că atâția oameni pot călători relativ ușor spre familiile de acasă. Lucrul rău e că nu există companie care să nu se înfructe din pleașcă. Prețul biletelor explodează în săptămânile premergătoare. Destui români nu își permit costul biletului și rămân pe unde s-au pripășit, în Belgia, Anglia sau Italia. Evident, nimeni nu poate cere caritate sau gratuitate, dar lăcomia comercială e mult prea evidentă. Așadar, femeia de serviciu cu care am vorbit la Bruxelles va petrece Paștele pe Skype, de vorbă cu familia din Botoșani. Biletele ieftine vor fi de cumpărat abia peste două săptămâni, atunci când n-are cum să mai lipsească de la muncă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, rubrica Dicționar European, precum și un reportaj audio, dar și video de la lansarea cărților Europei Libere, azi la Ialoveni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc că ați început ziua alături de Europa Liberă și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.